Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Saeimas šā gada 11. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, godātie kolēģi, esam saņēmuši ziņu, ka no dzīves ir pāragri šķīries ilgadējais sabdirektors Jānis Maizītis. Godināsim viņa piemiņu ar klusuma brīdi. Paldies! Godātie kolēģi, sāksim izskatīt sēdes darba kārtību. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi zemes pārvaldības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par nekustamā īpašuma Mokupurva ielā Rīgā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām projekta Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1222 LP13 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, godātie kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Sveicu visus Latgales dienā, sirsnīgi sveicu visus Latvijas sargus un sardzes. Ātra un efektīva ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūve ir iekšlietu ministrijas prioritāte. Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un ministru kabinets atbalstīs likumprojektu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums, kuru rosina nodot Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un lūdzu skatīt steidzamības kārtā, lai varētu straujāk virzīties uz priekšu austrumu robežas izbūvē. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu ātru un efektīvu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, nosakot īpašu tiesisko regulējumu. Latvijas Republikas valsts robežas kas Latvijas Republiku norobežo no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas un vienlaikus ir ar Eiropas Savienības un Šengenas līguma valstu ārējā robeža, garums ir 456,6 km, no tiem ar Krievijas Federāciju 283,6 km un ar Baltkrievijas Republiku 173 km. Pašreiz ir konstatējums robežas nelikumīgi šķēršošanas gadījums straujuši pieaugums gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā, gan Lietuva, gan Polija ir lēmušas par ārējās robežas izbūvi. Šis likumprojekts noteiks iekšlietu ministrijas, citu ministriju, valsts iestāžu un arī kapitāla sabiedrība atbildības sadali robežas izbūves sagatavošanā, projektēšanā, izbūvē un izbūves uzraudzībā. Likumprojekts paredzēts augstāku prioritāti ar robežas izbūves saistīto lēmumu saskaņošanai visās valsts pārvaldes iestādēs un plašāku valsts iestāžu iesaisti un sadarbību. Likumprojekts noteiks atbildības sadalījumu ārējā sauszemes robežas izbūvē. Valsts robežsardze un nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par robežu joslas iezīmēšanu, uzmērīšanu, īpašumu jautājumu sakārtošanu, Nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par lietotāju prasību noteikšanu tehniskās specifikācijas izstrādei. Valsts kapitāla sabiedrība Latvijas valsts meža sadarbībā ar nodrošinājuma valsts aģentūru atbildēs par apmiņšošanu. Valsts kapitāla sabiedrība valsts nekustamajā īpašumā būs atbildīga par būvniecībai nepieciešamo darbu vadīšanu, organizēšanu, uzraudzību un iepirkumu veikšanu. Lai pāraudzību un vienotu koordinētu ārējās infrastruktūras izbūves gaitu, paredzēts izveidot ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteju, kuras darbu vadīs un organizēs iekšlietu ministriju. Lai novērstu draudus Latvijas Republikas valsts drošībai ir nepieciešami iespējami īsā termiņā nodrošināt ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, tāpēc nepieciešams uzsākt izbūves darbus nekavējoties un līdz ar to ir paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai un atbalstītā pieņemšanu. Paldies.
Deputāti nav pieteikušies runāt pret, vai ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labrīt, cienījumā Saeimas sēdes priekšsēdētāji, kolēģi. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi otrā galīgā lasījuma likumprojekta grozījuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi no Saeimas juridiskā biroja. Pirmais no tiem ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu pirmo pantu, attiecīgi mainot likumprojektu turpmāko pantu numerāciju šādā redakcijā. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus likums par grāmatvedību attiecīgajā locījumā ar vārdiem grāmatvedības likums attiecīgajā locījumā. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī juridiskā biroja priekšlikums paredz ierosināt izteikt likumprojektu sastāv pantā ietverto pārējais noteikumu 10. Punktu šādā redakcijā. Uzņēmuma reģistrs par šā likuma 97. Panta 1., 2. un 4. daļā minētajiem dokumentiem, kas saņemti līdz 2021. gada 31. decembrim, oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes publicē paziņojumu, ka attiecīgie gada pārskati vai konsolidētie gada pārskati un tiem pievienoto dokumentu kopijas elektroniskā veidā ir pieejams uzņēmuma reģistrā. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši saņemtos priešlikumus, komisijā likumprojekts tika atbalstīts, līdz ar to aicinu darīt arī jūs. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Otrajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā izskatīto un atbalstīto par steidzam atzīto likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 1211/4/13, kurš tika izstrādāts, lai noteikti papildus regulējumu jau esošajām normām par viltotu sadarbspējīgu vakcinācijas testēšanas vai pārslimošanas certifikātu iegādāšanos, kā arī citai personai izsniegt sadarbspējīgu vakcinācijas testēšanas vai pārslimošanas certifikātu izmantošanu, ja lietotājs pats nav vakcinējies. Juridiskajā komisijā tika izskatīti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tiesēt ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz papildināt likumu 275.2 un 275.3 pantiem, kuri nosaka kriminālu atbildību par viltotu sadarbspējīgu certifikātu iegūšanu un glabāšanu, sankcijā paredzot brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai izlaicīgu brīvības atņemšanu, vai sodīšana ar piespiedu darbu vai naudas sodu. Savukārt, krimināla likuma 275.3 pants paredz viltot sadarbspējīgu certifikātu ieguvēju, glabātāju un izmantotāju atbrīvošanu no krimināla atbildības. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies, labrīt. Visa nodaļa ir, protams, jāsauc pie atbildības cilvēkus, kas izmanto viltotus dokumentus. Taču gribu uzsvert vienu momentu, kas arī nemazāk svarīgs, un kas arī skar sabiedrības intereses. Proti, ne krimināltiesības apakškomisija, ne juridiska komisija nav tikpat nopietni nobažījušies par to, ka no cilvēkiem tiek izkrāpti ļoti lielos apmēros krāpniecības ceļā naudas līdzekļi. Krāpnieki uzdarbojas jau vairāk nekā 10 mēnešus Latvijā. Tiek izmantotas bankas dati, tiek izmantotas plaši pazīstamas firmas, bet gan deputāte Saima Kluse, gan atbildīgas komisijas vadītāja arī nepievērš šai problēmai pietiekoši nopietnu uzmanību. Un ņemot vērā arī speciālistus un speciālistu vērtējumus, tad kopumā vajadzētu pateikt tā, spriežot pēc problemātiku par viltota certifikāta vai viltota dokumenta izmantošanu, varētu jau pateikt arī, kā ir pašlaik, jau pastāv iespēja izmantojot kriminālu likuma normas, izmantojot kriminālu procesu un administratīvo procesu, identificēt tādus gadījumus, konstatēt un arī saukt personas pie atbildības. Taču politiķi veido savu politisko kapitālu, veido savas nozīmīguma un svarīguma, teiksim tā, kapitālu un publicitāte pievērš uzmanību tikai un vienīgi problemātikai, kas saistītā ar COVID-19 pandēmiju. Es uzskatu, ka atstājot novārtā citas būtiskas problēmas, jo jau 8,6 miljoni ir izkrapti no cilvēkiem finanšu resursus, izmantojot viltus zvanus, izmantojot viltus identitātes un izmantojot arī plaši pazīstamas tādas kā uzņēmums Maksimā, kā Latvijas Pasts datus, lai apkrāptu cilvēkus. Un par to Kluse, Saima, par to Kluse arī atbildīgi politiķi. Es noteikti atbalstīšu arī šo priekšlikumu, kaut gan domāju, ka viņš ir deklaratīvs un patiesība nerisinās to problemātiku. Taču vēlos arī akcentēt to, ka jāpievēršas arī citiem jautājumiem, kas Latvijā pastāv. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ņemot vērā to, ka deputāte Švecova faktiski pēc būtības nerunāja par šo konkrēto priešlikumu, tad es varu arī atkārtot, ja, kad priešlikums tika vērtēts un tika atbalstīts gan no tieslietu ministrijas puses, pašaprotam, gan no prokuratūras tiesības sargājušo iestāžu puses, tā kā aicinu juridiskajā komisijā atbalstīto priešlikumu arī Saimā atbalstīt.
Paldies, deputāte arī nav lūgusi balsojumu un deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Tad otrais priekšlikums Vienlaikus arī pēdējais ir arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš nosaka likuma spēkā stāšanos nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums Juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts par konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sūdīšanas veidiem fakultatīvo protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisijas skatīja otrajā lasījumā likumprojektu par konvencijas par spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem fakultatīvo protokolu uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sūdīšanas veidiem fakultatīvo protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē otrajā lasījumā skatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu. Uz otro lasījumu tika saņemti 4 priekšlikumi, visi priekšlikumi ir no Saeimas juridiskā biroja. Juridiski tehniski grozījumi, kas saistīti ar likuma piemērošanu, izsludināšanu un spēkā stāšanos nosacījumiem. Tātad uzsāksim izskatīt priekšlikums pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar ko esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu saimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību denonsēšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi civila procesa likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Ļoti cienījamā saimes sēdes vadītājas kundze, godātie kolēģi. Saimes juridiskās komisijas sēdē strādājam ar likumprojektu grozījumu civila procesa likumā, dokumentu numurs 953/LP13. Uz trešo lasījumu tika saņemts 41 priekšlikums, vairums ir tehniska rakstura un redakcionāla. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Tieslietu ministri Āņa Bordāna redakcionās priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Tieslietu ministri Āņa Bordāna redakcionās priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir par termiņiem, kurā iespējamam atbildētājiem un iespējamam prasītājiem lēmums ir pieejams tiešsaistes sistēmā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir tehnisks precizējums, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministri Āņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministri Āņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministri Āņa Bordāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra Āņa Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt pārejas noteikumus, priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu kolēģis komisijas vārdā balsot par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, kolēģi! Trešajā lasījumā izskatām grozījumus bērnu tiesību aizsardzības. Likumā ir saņemta 14 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir deputāta Mažvīles Prūdes priekšlikums, kas paredz papildināt 4. pantu, kura runa ir par bērnu tiesību aizsardzības mērķiem, ar jaunu 6. punktu paredzot, ka viens no mērķiem ir bērna orientācija uz viņu bioloģiskajam dzimumam atbilstošu pašidentifikāciju kā morāli atbalstamu vērtību. Faktiski priekšlikums turpinā diskusiju, kas notika 2. lasījumā, un mēs neatbalstījām 2. lasījumu priekšlikumus līdzīgus, priekšlikumus, kas saistīti ar šādu ierosinājumu, un diskutējot arī pirms 3. lasījuma bija norādīts uz to, ka 4. panta nevajadzētu tādu formulējumu iekļaut par bērna pašidentifikāciju runa ir arī 8. panta, un pat ja būtu papildinās likums ar tādu normu, tad tā būtu neskaidra un grūti piemērojama, sarežģīta interpretējuma. Priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam deputātes vārds deputātam Mārim Žvilo.
Labrīt, cienījamie kolēģi, labrīt, cienījamā sēdes vadītāji, saimnes priekšsēdētāji, labrīt pārējie, kas skatās un klausās. Eiropas Savienībā ir dažas valstis, kuras apzinās šo te negatīvo ietekmi, kuru šobrīd cenšas dzīvē ieviest dažādu LGBT aktīvistu darbības, kas šobrīd jau ir aizsniegušās pat tik tālu, ka šī te ideoloģija jau sasniedz arī bērnus un bērnu bērndārus un skolas. Vienā no Eiropas Savienības valstīm jau ir spērts ļoti plats solis pretī tam, lai tomēr šo te ideoloģiju zināmā mērā ierobežotu attiecībā uz bērniem. Un konkrēti Ungārijā jau 8. jūlijā stājās spēkā likums, kas aizliedz homoseksualitātes veicināšanu bērnu un jauniešu vidū. Manuprāt, ar šo priekšlikumu es gribu pievērst uzmanību tam, ka nav pieļaujama, ka šāda ideoloģija tiek jau izplatīta bērndārzos, ka šīs te lietas tomēr liek pārdomāt bērniem savu orientāciju jau agrā vecumā, kad vispār šī te lieta nav īsti pašiem skaidra. Mēs esam redzējuši asu reakciju par it kā pārkāptām seksuālo minoritāšu tiesībām. Vēlos pajautāt, vai kāds ir atcerējies arī par bērnu tiesībām. Neaizmirsīsim, ka runa ir par bērndārziem jaunāko klašu skolniekiem, kuri vēl nav sasnieguši dzimumbriedumu vecumu. Bērnu tiesībās ir arī punkts, ka bērnu tiesības uz individualitāti kopš dzimšanas brīža bērnam ir tiesības uz vārdu un pilsonības iegūšanu. Bērnu reģistrē atbilstoši likumam. Bērnam ir tiesības uz savas identitātes saglabāšanu. Tas nozīmē, ka bērnam ir tiesības apzināties, ka viņš ir zēns vai meitene. Un nevienam nav dotas tiesības jau kādā veidā, piemēram, izmantojot dažādas psiholoģiskas manipulācijas, ietekmēt notiekošo bērnu prātā. Kolēģi, mums ir bijusi pieredze, ka ir mēģināts uzspiest bērndārzos, kā metodisko materiālu, grāmatiņas diena, kad Kārls bija Karlīne, diena, kad Rūta bija Rihards, un metodisko materiālu pedagogiem bērndārzi, kuros ir vieta Pepija prinčiem un pirāta princesēm. Kā arguments tiek minēts, grāmatas un metodiskais materiāls pēc būtības rosina lauz stereotipus par dzimumu lomām, stiprināt dzimumu līdztiesību. Vēlreiz atgādināšu, mēs runājam par mazgadīgiem bērniem. Kādus stereotipus viņu nenobriedušajos prātos jūs vēlaties laust? Vai to, ka viņiem ir tētis un mamma, nevis vecāks numur 1 un vecāks numur 2? Manuprāt, noliek tēva un mātes bioloģisko būtību vislielākā diskriminācija. Pieminēšu vēl dažas bērnu tiesības. Katram bērnam ir neatņemams tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību. Tas nozīmē, ka bērnam ir tiesības attīstīties atbilstoši dabas likumiem, un nevienam nav tiesības šo te laust. Tāpat bērnam, pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņu cieņu un godu. Vai kāds var garantēt, ka šāda apmācība neiedragās bērnu cieņu un godu? Vai kāds var ielīst bērnu galvā un atbildēt par ko mazgadīgais bērns izjūt, kad viņam mēģina iestāstīt, ka viņš ir pretējā dzimuma pārstāvis? Šī ideoloģija šobrīd veicina to, ka bērnos rodās neizpratnes sajūta, kas tad viņš īsti ir. Es tomēr aicinātu kolēģis domāt vairāk par to, ka ir arī bērnu tiesībās tāds teikums, ka bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem. Un nevis domāt par to, kā šādu arī Latvijas tautai svešu ideoloģiju mēģināt iedzīt galvās maziem bērniem, kuru psiholoģija vēl nav nobriedus, kuru uztvere par dabas norisēm ir pavisam savādāk, nekā mēs to gribam. Aicinu kolēģis tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, es vēlos vien atgādināt, ka komisija mēs diskutējam, apspriežam šo priekšlikumu, un viens no atzinuma bija tāds, ka runāt likuma par morāli, stiprināt, kas ir morāli un amorāli, tas nav pareizi. Tāpat es vēlos atgādināt, ka komisija norādīja, ka mums ir 8. pants, kas aizsargā bērnu pašidentitāti. Un arī komisijas sēdē izskanēja tad norādījums, ka atzinot, ka bērni nav tikai bērnu dārzā. Mēs runājam par bērniem, tad tas ir cilvēkiem vecuma līdz 18 gadiem. Un bērniem, nu, tieši tad viņi dažādi var vērtēt savu, teiksim, savu pašidentificēties, teiksim tā. Un būtībā mēs riskējam, ka dažiem bērniem tiks rādīts kaitējums, ierakstot tādu formulējumu, jo būtībā viņi tik vērtēta, ka viņi uztvēra, pasaules uztvēra, paša identitāte var tikt vērtēta kā amorāla. Nu, mēs negribam rādīt kaitējumu bērniem. Bija arī vairāki citi argumenti, bet otrajā lasījuma tas ir rūpīgi izvērtēts jautājums un nav atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputātu Mažvilo un Sprūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 44 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais labklājības ministra Eglīša priekšlikums. Paredz saskaņot bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. pantu ar indeksu 2 ar psihologu likumu. Un runa ir par tiesībām atzinumus, un jau otrajā lasījumā mēs atbalstījām tad prasību, ka cilvēkam jābūt nepieciešama izglītība. Tad tomēr uz trešo lasījumu mēs virzam precizējumu, ka jābūt certificētam psihologam. Mēs arī noskaidrojam, ka tādu cilvēku ir pietiekami daudz, un kuri būs gatavi tieši sniegt tādus atzinumus. Plus, nu, ilgi diskutējot, jā, mēs arī skaidri tad saprotam, ka runa nav par to, kā ar bērniem netiek strādāt citi psihologi. Runa ir par atzinumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Tad trešais cilvēku tiesību sabiedriska lieta komisijas priekšlikums, kas precizē 6. pantu. 6. panta mēs runājam par bērnu tiesību aizsardzības principiem, un tiek ir redakcionāli precizējumi saistībā ar bērnu labāku interesu noteikšanu. Saistībā ar tikko diskutēto priekšlikumu, saistībā ar priekšlikumu, par kuru mēs diskutēsim, gribu arī vērst uzmanību, ka bērnu identitātes saglabāšana 11. punktā ir šeit minēta. Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 4. deputāta Kučinska priekšlikums grozījuma 50. pantā, kur runa ir par bērnu spēlēm, filmu plašsaziņas līdzekļiem. Bērns un spēles, filmas un plašsaziņas līdzekļi. Un arī šīs priekšlikums faktiski tad atgriež mūs pie jautājuma, kas izdiskutēts otrajā lasījumā. Ir apspriests un pēc ilgām diskusijām tad nav atbalstīts.
Deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputāta Kučinska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 26 pret 38, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais deputāte Stepaņenka priekšlikums arī grozījuma 50. pantai pirmajā daļā un arī jautājums, kas otrajā lasījumā ir izvērtēts un nav atbalstīts. Arī priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es vēlos atgādināt, ka otrajā lasījumā mans iesniegtais priekšlikums, kas gandrīz ir identisks ar šo trešo lasījumu iesniegto, bet tas ir attiecīgi piekurģēts, uzklausot komisijas kolēģu ierosinājumus, izņemot ārā no šī priekšlikuma interneta resursus, kā daži kolēģi ieskatā pārlieku lielu šo te darbības lauku, kas varētu tātad radīt lielas problēmas arī uzraugošām institūcijām. Man tiešām ļoti izbrīna tās transformācijas, kuras ir notikušas komisijā attiecībā uz deputātu attieksmi pret šo lietu. Ja mēs paskatāmies uz šīs problēmas sakni, mēs varam atcerēties, ka cilvēktiesību komisijā vēl pirms šī priekšlikuma tika skatīts jautājums par Latvijas televīzijas atbildību saistībā ar dažādiem raidījumiem un palūkojot arī ziņās, atceroties to, kas notika cilvēktiesību komisijā, mēs redzam, ka par to pašu filmu Dūpīs bija saņemtas vairākas vecākas sūdzības no organizācijām un notika arī attiecīgi diskusija komisijā. Un tie kolēģi, kuri izteicās komisijā nepārprotami, norādīja uz to, ka problēma pastāv un tiešām ir nepieciešams īpašs regulējums. Tā konkrēti deputāte Eva Mārtuža savulaik teica, ka likumā pietrūkst panta par bērnu un jauniešu ideoloģiskās zombēšanas aizliegumu, tostarp potenciālo genderismu propagandu. Likuma pieņem Saeimu, likuma pārkāpumu ir Latvijas televīzijas tiešā atbildība, bet nepilnpēja atbildība ir šo pārkāpumu ignorance. Un Eva Mārtuža arī pieminēja citas filmas, ne tikai Dūpīs, kurš bija satraucis vairākus simtus vecāku, bet arī viņa norādīja, ka viņa ir izpētījis arī citas filmas un paudu viedokli likums būtu jāpapildina to, ka bērns nedrīkst ideoloģiski nozombēt. Izmantojot šo te juridiskās tehnikas terminoloģijas, salāgojot šo te priekšlikumu ar likuma garu, radās arī šis attiecīgais priekšlikums, kurš sākotnēji gandrīz vairāk kā pusi kolēģu no šīs te komisijas locekļu atbalstīja. Tātad idejiski tiešām atbalstīja to, ka bērnu bioloģiskā dzimuma identitāte būtu tiešām sargājama attiecībā uz šo saturu, kurš, kā jau Mužvilo kungs norādīja, tiek nepārdomāt raidīts mūsu bērniem, jo attiecībā uz Dūpīju filmu mēs atceramies, ka tika saņemts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums, ka patiesībā viss ir labi, bet šī filma būtu jārāda tikai pēc pulkstenes desmitiem. Ja mēs esam nonākuši tādās pretrunās, ka tiek iepirktas filmas priekš bērniem, bet tās būtu tiešām jārāda pēc pulkstenes desmitiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas tiešām nav kārtībā. Un es nezinu, no kā nobijās kolēģi deputāti, ka pēkšņi viņi mainīja savu viedokli pēc vairākām sēdēm un atbalstīja pilnīgi neskaidro tieslietu ministrijas rosinājumu par bērnu orientācijas, seksuālās orientācijas atbalstu un nomainot bērnu bioloģiskā dzimuma identitāti uz vienkāršu identitāti, kur zem sevis, protams, paredz ļoti daudz citas lietas, kuras pilnībā netiek ietekmētas no tā satura, par kuru mēs tikko runājam, piemēram, tautība vai valoda vai reliģiskā pārliecība. Tāpēc es tiešām aicinu kolēģis, varbūt no tā divkosība, kuru mēs esam pieredzējuši, izskatot šos jautājumus, nebūtu vēlama vismaz šajā jautājumā. Es aicinu kolēģis no konservatīvās spārnī, tā var teikt, rūpīgi aizdomāties par šī priekšlikuma, par vispār mūsu nākotni, jo mēs redzam, ka tiešām Ungārija ir gājusi šo ceļu un Ungārijas sabiedrība ir ļoti atbalstījusi šos priekšlikumus. Un mūsu priekšlikumi tāpat faktiski gan vienlaicīgi ar to, cīņu, ko izcīnīja Ungārija. Jā, varbūt, ka kādam no jums ir bail par to, ka Latvija saņems kaut kādu nosodījumu, bet jūs runājat šobrīd par jūsu bērniem, par jūsu mazbērniem. Jūs nevēlaties aizsargāt viņus no šī satura, kas patiesībā būtu vieta pavisam citā vietā, nevis bērnu raidījumos vai ikdienas televīzijas pārraidēs, tad es tiešām aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi!
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams.
Tad priekšlikums nav atbalstīts. Kā es jau minēju, komisija mēs daudz diskutējam un bija norādīts, ka identitāte ir aizsargājama. Attiecībā uz piemēriem par audiovizuālo informāciju, tad tika norādīts arī, ka panta, par kuru mēs runājam, 50. pantā, trešajā daļā ir jau rakstīts, ka, lai aizsargātu bērna tiesības ierobežojumus, radio un televīzijas programmas nosaka elektroniska plašsaziņas līdzekļu likums. Tad runājot par bioloģisko identitāti, tā ir daļa no identitātes, un tad izcelto nav pamatā, jo tas var radīt konsekvences, par kuram, diemžēl, deputāti negrib runāt, bet komisija mēs par to diskutējam. Piemēram, tad interpretējot tādu normu, var sanākt tā, ka mums būtu jāizliec vairākas multiplikācijas filmas, jo tur dzimums tiem vārvaņiem nav skaidrs, datorspēles, jo tur var mainīt identitāti, un tieši spēlēt datorspēli cilvēks var izvēlēties citu identitāti, un tā tālāk. Tas ir ceļš uz cenzūru, tas ir ceļš uz aizliegumiem, un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 42 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais komisijas priekšlikums ir redakcionāls. Mēs diskutējam par to, kā lasīt pareizi normu, ko nozīmē vārda tā ir skaitā. Skaidrības laba nolēmam aizstāt ar vārdu vai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Mažvīla un Sprūdes priekšlikums 50. pantam otrai daļai. Un turpināto diskusiju, par kuru mēs jau runājam, par identitāti, jā, un šeit atkal arī runāts par homoseksualitāti, un tad priekšlikums izvērtēts, būtība arī izvērtēts arī otrajā lasījumā un nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Paldies. Vispirms tāda maz uzruna saskaņas kolēģiem. Kolēģi, saņemiet dūšu un nobalsojiet tomēr. Nu, nepiedalīšanās balsojumā tas tāds partizāna gājiens, nu, lūdzu, tomēr demonstrējiet savu nostāju. Par priekšlikumu. Pieminēšu vēl dažu būtisks bērnu tiesības. Katram bērnam ir neatņemams tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību. Tas nozīmē, ka bērnam ir tiesības attīstīties atbilstoši dabas likumiem, atkarībā no tā, kāds dzimums ir šim bērnam. Mūsu pienākums ir palīdzēt viņiem attīstīties, nevis radīt bērna prātā dilemmas par viņam nesaprotamām lietām, piemēram, seksuālo orientāciju. Ir nožēlojami klausīties, ka Judina kungs saka, ka bērni 18 gados arī būtu jāievēro un jāaizsargā viņa intereses. Mēs runājam par mazajiem mazgadīgajiem bērniem, kuriem nav prātā vēl noformulējies šis te priekšstats par LGBT un par informācijas telpu kā tāda. Mēs runājam nevis par juridiskiem kaut kādiem vingrinājumiem, bet par reālo lietu un šajā gadījumā par mazajiem bērniem. Pēc 14, 15, 16 gadiem viņi var pilnvērtīgi izanalizēt informāciju, viņi pilnīgi var saprast, kas viņiem tiek pasniegts. Šobrīd reducēt to, ka nu, nedod Dievs, mēs aizskarsim 18-gadīgā bērna intereses un garīgo stāvokli vai informācijas uztver. Judina kungs, jūsu šī te iebilde ir pilnīgi nevietā. Pilnīgi nevietā. Atgādināšu vēl, ka pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu. Vai kāds var garantēt, ka šāda apmācība neiedragās bērnu cieņu un godu? Vai kāds var ielīst katru bērnu galvā un atbildēt, ko mazgadīgs bērns jūt? Vai, kad viņam to mēģina iestāstīt, ka viņš ir pretējā dzimuma pārstāvs? Es vēlreiz to atkārtoju no iepriekšējās jau uzstāšanā. Bērnam ir tiesības uz aizsardzību no eksploatācijas. Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas eksploatācijas, no seksuālās eksploatācijas un pavedināšanas, kā arī no citiem eksploatācijas veidiem, kas jebkādā veidā viņam var kaitēt. Esmu pārliecināts, ka uzspiežot bērnam šādu veidu izglītību, nozīmē viņu programmēt pakļauties gan fiziski, gan garīgi, jo šādā veidā tiek grauti katram cilvēkam iekodētie dabas likumi. Vēlreiz uzsvēršu – dabas likumi. Jo no pirmajiem dzimšanas brīžiem bērns apzinās mātes esamību. Zīdainis saprot, ka māte viņu baro, sasilda un dod viņam drošības sajūtu. Varbūt kāds uzskata, ka šādā veidā bērns diskriminē un pazemo LGBT kopienas tiesības. Es atvainojos. Ir tomēr jāsaprot, kas ir bērns un kāda ir viņa dzīves, apkārtējā dzīve, nevis kaut kādas pārprastas teorijas. Dāmas un kungi, šis ir ļoti būtisks jautājums, ko mēs tagad ieliekam likumā. Un mēs kā partija par cilvēcīgu Latviju katrā ziņā iestāsimies par to, lai šī tēma, īpaši LGBT tēma, tiktu izņemta no skolu programmām, netiktu atbalstīta, jo tas nav normāli, ka šajā gan grūtajā periodā, gan ģimenēm svarīgajā periodā, kā izdzīvot, kā pretoties tiem apgrūtinājumiem, kas šobrīd sanāk apkārt, tad katrā ziņā mēs esam kategoriski pret to, ka šīs te ne dabiskās teorijas ienāk bērndārzos, tiek uzspiestas bērniem, tiek pasniegts viņiem caur TV, caur dažādām spēlēm vai kā savādāk. Es labāk izvēlos cenzūru nekā šādas ideoloģijas izplatīšanu mazajiem bērniem, kam tiešām psihe vēl nav nobriedusi un nav gatavi saskarties ar šādu teoriju. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi. Es vēlos arī parunāt mazliet par šiem te balsojumiem un par to, kādā veidā šobrīd kolēģi Saeimā mēģina varbūt pazust kaut kā no savu vēlētāju acīm. Mēs redzam balsojumu, un šis balsojums noteikti atkārtosies vēl un vēl, kamēr vien runa būs par šo. Nu, dažiem tādu sensitīvo jautājumu, un es redzu, ka daži deputāti grib palikt sēdoši uz diviem krēsliem, jo it kā viņus vilina šī te Eiropas tā saucamā mātes, partija mātes, piemēram, Rainbow Rose apvienības nu, tā vilkme, un vienlaicīgi arī viņiem jādomā arī par saviem vēlētājiem, kurus viņi mēģinās šovasar atkal apvārdot. Un šeit es gribētu īpaši izcelt kolēģus Ivans Ribakovs, kolēģis Ivans Klimentjevs. Ivans Klimentjevs, es ļoti labi atceros pagājušajās vēlēšanās, viņam bija tāda atklātnīte par ģimenes vērtībām. Īpaši uz šīs atklātnītes bija rakstīts šis te uzsauciens visiem viņa atbalstītājiem. Un tāpat arī Artūrs Rubiks, viņi visi savu laiku saviem vēlētājiem teica, ka viņi tiešām atbalsta ģimenes vērtības, viņi pa konservatīvām vērtībām par to, lai bērni augtu drošā vidē, mēs runājam par ideoloģisku drošo vidu attiecībā uz viņu bioloģiskā dzimuma identitāti un tā tālāk. Tas, ko mēs novērojam šodien balsojumos, un tas, ko mēs novērosim arī turpmāk šajos balsojumos šajā likumā, tiešām liek pārdomāt ļoti daudziem cilvēkiem, kuri varbūt iespējams, kāds domā, ka Latgalē dzīvojošiem cilvēkiem nav pieejams nedz internets, nedz arī deputātu balsojumu saraksts, un ka viņiem ir ļoti īsa atmiņa. Un tad, kad nākamreiz šie visi deputāti ies pie garīdzniekiem un stāstīs par to, ka viņi Saeimā cīnās par bērnu tiesībām, par konservatīvām vērtībām, mēs zinām, ka tie būs meli, un mēs zinām, ka tie cilvēki, kuri uzklausīs viņus, noteikti no savas somiņas izvilks ārā šo balsojumu sarakstu, atvers vaļā un parādīs tiem liekuļiem, kuri šodien ir balsojuši, vienkārši nebalsojot. Es tiešām neticu, ka visiem tiem kolēģiem, kuriem šodien ailītē parādās nebalso, ir salūzis internets, vai viņiem šobrīd nav fiziskas iespējas piedalīties balsojumā. Mēs to redzam no iepriekšējiem balsojumiem. Tāpat es, protams, arī uzrunāju jauno it kā konservatīvo partiju, kura vairs nemaz nav konservatīva, kā mēs redzam, jo jaunā konservatīvā partija šodien balso pret, neskatoties uz to, ka visos ierakstos un visās savās runās viņi mēģina it kā uzrunāt savu vēlētāju, sakot, ka viņi nu, ir tiešām tie īstie konservatīvie, kuri vienmēr stāvēs dabisko vērtību sardzē. Mēs redzam, ka tas tā nav. Kolēģi, šodien ir īsta divkosības paraugstūna. Es aicinu atbalstīt Mārnu Žvilo un Karīnas Sprūdes priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es stingri iesaku neatbalstīt šos te priekšlikumus, ne ko es te paņēko iesniegusi, ne ko ir iesniedzis Mažvilo Sprūde. Cienamie kolēģi, divus mēnešus mēs strādājam ar otro lasījumu un referents jau arī stāsta, argumentējot kas un kā. Šeit argumentācija, lai visiem visi skaidrs, lai nav tā, ka Jūlija pasaka, un tad tā arī ir, ja? Kāpēc jau tā nemaz nebija. Tātad, šis priešlikums ir noraidīts. Pirmkārt, tas ir noraidīts, tāpēc, ka iesniedzēji pat neatrada laiku atnākt uz komisiju, aizstāvēt šo priekšlikumu. Nebija neviens no abiem iesniedzējiem. Otra lieta, kāpēc šāda veida priekšlikumi ir noraidīti, un šeit ir septītais priekšlikums par to, ka deputāti vēlējās papildināt 50. pantu otro daļu ar vārdiem attīstībai, ar vārdiem vai var izraisīt novirz no dzimuma identitātes intereses par dzimumu maiņu noslieci uz homoseksualitāti. Retorisks jautājums, kas tam Mažvilo raksta tās runas, kuras ir tik sarežģītas, ka nevar pat izlasīt. Lai nu raksta, kas raksta, vajag rakstīt varbūt vienkāršāk. Un vienīgais propagandētājs par attiecīgām kustībām ir pats Mažvilo. Bet labi, divs ar viņu. Kāpēc kolēģi noraidīt šis te? Tāpēc, ka patiesībā gluži vienkārši tas tajā bērnu tiesību likumā tas jau iekšā ir. Un problēma ir viena, ka tas īsti netiek piemērots. Tātad uzrakstīts likumā tas ir, ja to var piemērot, bet patiesībā tam, kam tas būtu jāpiemēro, vai nu tā būtu regulātora lieta šajā gadījumā sepilpē, jo nepilpē vairāk to nedara, vismaz attiecīgā par sabiedrisko mēdiju, un tad tiešām ir pārmetums sabiedriskajiem mēdijam, un sabiedrisko mēdiju šobrīd pārvalda kā regulators neatkarīgs sepilpē. Šeit būtu noteikti vairāk jādara pašai padomei, lai šādi te neatkārtotos gadījumi, kādi ir bijuši, bet, nu, redzēsim, kāda tālāk viņi strādās. Bet runa ir par to, ka noraidīs jau tikai tāpēc, ka likumā tas ir, un ja tu gribētu piemērot šādas te lietas, tad tu viņus arī piemērot. Jautājums, kāpēc es netiku piemērots, varbūt nebija tāda kaut kāda griba, un te nav runa par politisko gribu, jo likumā tas ir ierakstīts. Par to, kā dabā to visu saprast, nu te nu gan tad aiziet kāzus, es varbūt uzrunāšu gados jaunākos kolēģus šeit saimā un klausītājus. Mēs ļoti labi saprotam, ka ir datorspēles, jā. Nu, tad mums ir jāaizliedz jebkura PlayStation vai Xbox datorspēle, kas ir, es nezinu, Mortal Kombat, jā. Tur dažādas dzimumas var izvēlēties, ar ko cīnīties, kāds tu gribi būt. Super Mario bija jautājums arī, vai tas ir homoseksuāls vīriņš, kas skraida un vāc tās sēnes un visas pārējās. Šādi te triviālistiski jautājumi nu, sāk parādīties. Līdz ar to nevar būt tikumības policija. nevar eksistēt tādā veidā. Iesniedzēji vēlas šo tikumības policiju, bet tās vēlmes aug no tā, ka ir bijušas ļoti, manuprāt, tas ir mans uzskats, tiešām klāji pārkāpumi no sabiedriskās televīzijas puses, pārraidot attiecīgās kaut kādas programmas raidījumus, films, multēns un tā tālāk, ka šī soda nav un šī redakcionāla neatkarība ir tik ļoti neatkarīga, ka neviens nevar nekādā veidā iespaidot šo visu. Es ceru, ka tas tuvākā nākotnē mainīsies un tā vairs nebūs. Savukārt par šo te konkrēto priekšlikumu kolēģi lūdzu noraidam un paskaidrojam sevi, es jau tikko kā to teicu, gribas zināt, ko teiks LGDP, nepareiz pateicu. LG, es pat nezinu šīs dabļautūras, nu, kā tur tie cipari, bet tagad runās, laikam, pārstāvs no šīs te kopienas. Paldies, lūdzu norēdīt šo.
Kolēģis debatēs aicina tomēr debatēt par priekšlikumu, nevis deputātiem citam par citu. Turpinām debates, vārds deputātam Mārim Mažvilo otro reizi.
Paldies par doto vārdu, un... Lai gan saimas priekšādētāji aicināja nerunāt par otru, un tad man tomēr jāreflektē, kā gudri saka, uz Artus kaimiņu šo te uzrunu. Šis priekšlikums un tās gudrās runas, kuras man kāds raksta, jā, man palīdz šīs runas rakstīt, tāpat kā Artusam kaimiņam to palīdzēja rakstīt. Un es nemaz nekaunos par to, ka es nemāku varbūt izteikties tik skaisti, kā mācīts aktieris, bet es katrā ziņā neesmu tik veikls kažoku mainītājs kā tu Artus. Jo kopā mēs gājām uz vēlēšanām ar stāstu, ka mēs aizstāvēsim bērnus un viņu tiesības, kas notiek tagad. Šis priekšlikums ir taisni bērnu tiesību aizsardzībai. Ne jau kaut kādam izdabāšanai tur izlolotajiem tur mēdī pārraugiem, kas kaut kad var būt, kaut kad kaut ko skatīsies. Šī ideoloģija jau ir ienākusi ikdienas dzīvē. Viņi jau tagad, jau gadus, divas, trīs, jau bojā šos te bērnus. Un nedomā, ka tas nenotiks uz priekšu, neskatoties uz nepulpē, sepulpē un visādiem vingrinājumiem. Un šie vingrinājumi nožēlojami, diemžēl. Un šī televīzijas saturs nonāk ēterā. Viņš nonāk. Un joprojām tiek iespaidot bērnu prāti. Tā kā, kolēģi, man pilnīgi neinteresē juridiskās ekvilibristikas izgājienu šajā gadījumā. Aizsargāsim bērnus kaut ar šo te priekšlikumu. Kolēģi, lūdzu tomēr atbalstīt man priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Artusam kaimiņam otro reizi.
Jā, lai pasargātu bērnus, ir arī domāts nākamais priekšlikums, numur 8, kas ir komisijas priekšlikums, kurš nāca no NPLP, proti NPLP ir arī tas regulators vai soģis, kas skatās, kas tad tajā internetu pasaulē tiek publicēts, un proti šīs te lietas, materiāli un tā tālāk ar visas regulē elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Un nākamais priekšlikums tieši to arī ietver, proti, ja vēl šis, pa ko es runāju, 7. varētu būt vēl tā kā daļa no iespējams sabiedriskajiem medijiem, tad nākamais priekšlikums, kolēģi, lūdzu, tas ir tieši tas, kas Mažvilo kunga šaubas vēl vairāk noņem no laukuma, jo šeit tiek speciāli pat pierakstīts pakalpojums uz pieprasījumu, proti tas ir tas pats YouTube vai kāds cits internets nesējs, proti kādā veidā mēs patērējam saturu. Es varu saukt daudz un dažādas, tas ir Netflix vai, es nezinu, LMT platforma, TET platforma, vienalga kura. Kas nemaina lietas būtību, lūdzu noraidīt 7. priekšlikumu. Un ja iesniedz kādu priekšlikumu, tad es aicinātu arī tad nākt uz komisiju un skaidrot. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā. Vēlreiz, kolēģi, tehniskais pārtraukums, 3 minūtes, dosim iespēju komisijas ziņotājiem novērs tehniskās grūtības. Turpināsim darbu pēc 3 minūtēm. Turpināsim darbu pēc tehniskā pārtraukuma, tātad debatas par 7. priekšlikumu, kuru bija iesnieguši deputāti Mažvilo un Sprūde, ir slēgtas. Un komisijas vārdā vārds ziņotājiem.
Paldies, es ceru, ka tagad viss ir kārtībā. Un vēlos informēt, ka mēs priekšlikumu izvērtējam pēc būtības. Nu, nebija tā, ka mēs neskatījām to priekšlikumu tādēļ, ka nav atnākuši tad iesniedzēju uz sēdi. Un mēs neatbalstījām. Un gribu arī vērst uzmanību, ka deputāti, kaut kā strādā komisija, skaidri apzinās, ka likuma runa par bērniem un saskaņā ar likuma 3. pantu bērns ir cilvēks vecuma līdz 18 gadiem. Līdz ar to tie priekšlikumi attiecas ne tikai uz mazgadīgiem, bet arī uz bērniem cita vecumā. Un runājot par priekšlikuma būtību, jā, tas ir vērsts uz cenzūras ieviešanu, jo pieņemot tādus grozījumus, nākamais solis būtu aizliegt grāmatas, filmas un citus materiālus. Mēs negribam to iet un mēs neatbalstījam šo priekšlikumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Mažvilo un Sprūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 43 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 8. priekšlikums ir komisijas priekšlikums un tas paredz, ka lai aizsargātu bērnu tiesības ierobežojumus radio un televīzijas programmas, nosaka elektroniska plašsaziņa līdzekļu likums, bet papildus tam mēs gribam noteikt arī, ka tādus ierobežojumus var attiecināt uz audiovizuāliem pakalpojumiem pēc pieprasījuma. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta?
9. deputāte Stipaņenka priekšlikums. Nu, būtībā tas ir modificēts priekšlikums, ko mēs izskatījām 2. lasījumā, un tas netika atbalstīts, un arī šo priekšlikumu mēs neatbalstījām.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stipaņenko.
Jā, kaut kur arī pazudušas ir visas tās runas no pagājušās no pirmā lasījuma, bet es saprotu, ka deputāti nav pastāvīgi savā viedoklī. Mēs atceramies šo te atkal, jā, vecāku satraukumu izraisošo aptauju, kurā tik iekļaut arī tādi jautājumi, kā piemēram, cik tev daudz ir draugu, kuri ir biseksuāli, kurš no šiem apzīmējumiem vislabāk raksturo tev pašreizējo seksuālo orientāciju vai uzskata, ka tava skola ir droša vieta zēniem, kuri nav tik vīrišķīgi kā citi zēni, cik lielā mērā skolotāji tavā skolā pieņem meitenes, kuras nav tik sievišķīgas kā cits meitenes. Cik bieži tu dzirdi skolotājs izsakām negatīvas piedzīves par LGBTQ cilvēkiem. Un šajā aptaujā tika arī iekļauti tādi jautājumi, kā tātad lūgums iespējams, ja bērns vēlas, tātad norādīt savu skolu, norādīt savu pagastu, norādīt arī savu ģimenes materiālo stāvokli. Un attiecīgi, kā jau mēs diskutējām pie otrā lasījuma, kā jau mēs diskutējām komisijā, manā ieskatā, un es saprotu, ka vairāk deputāti sākotnē piekrita, tas, ka šādās aptaujās, kuras netiek vispār šobrīd regulētas ar likumu, tiek prasīti tādi dati no bērniem, kuri vēl nesaprot, vai viņi var samelot šajos datos, sakot, ka, piemēram, es neesmu no Rīgas vai nenorādot savu skolas numuru un savu ģimenes materiālo stāvokli, jo bērni, bieži vien bērni, ne tā kā varbūt kāds cits, mēs šobrīd runājam par šiem lēmumu pieņēmējiem, viņi nav pieraduši melot. Viņi ir pieraduši teikt taisnību, un ja viņiem internetā tiek uzdot jautājumu no it kā oficiāla avota, tad viņi visticamāk arī pateiks visu taisnību, gan skolas savu numuru, gan arī savu dzīvesvietu, savu vārdu un uzvārdu. Un tas ir ļoti bīstami, un tam es saprotu, ka piekrita atsevišķi deputāti. Vienīgā problēma šajā priekšlikumā bija tāda, kā tas priekšlikums deputāti ieskatā bija par plašu. Līdz ar to šajā trešajā lasījumā iesniegtajā priekšlikumā es esmu ņēmusi vērā tās bāžas un es esmu norādījusi, ka vienīgais izņēmums šajās aptaujās, ja jūs tiešām uzskatāt, ka tiesību sargājošās iestādes un medicīnas iestādes nevarēs pateicoties šiem grozījumiem bērnu izjautāt par šiem te jautājumiem būtiskiem. Nu, piemēram, bija bažas par to, ka bērns, kas cieta vardarbībā, pateicoties šiem grozījumiem, nevarēs vispār nekādu informāciju sniegt. Nu, tā gan īsti nav, bet es ieliku tātad šajā priekšlikumā izņēmumu, ka izņemot bērnu tiesību sargājošās iestādes un tātad ārstnieciskās iestādes var šo te aptāvi veikt, ja tādi nepieciešamie. Bet citos gadījumos ir kurš, kam ienāk prātā, vai nu kāda projekta ietvaros, vai nu vienkāršais garu laiku laist internetā un bērniem, tieši bērniem adresētus jautājumus, jo šīs aptāvis bija, kā jau saku, bija tiešām adresētas un fokusētas uz bērniem, un tas nav tikai par Judinu kunga šiem te šo te tādu diezgan demagoģisku atrunu par to, ka 18 gadīgs, līdz 18 gadiem 17 gadīgs bērns arī ir tātad bērns, un līdz ar to viss, kas dar 18 gadīgam, dar arī 6 gadīgam un tā tālāk, nu tas ir tā tiešām demagoģija, jo mēs zinām, ka nu, to šādu paņēmienu ļoti bieži izmanto arī tie, kas vēlas, nu, lai bērni ātrāk būtu pieauguši, mēs runājam tā. Tādās kategorijās. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir attiecīgi pielabots, uzklausot visas deputātu debates, uzklausot deputātu šīs te pārdomas un bažas. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā es gribu informēt vēlreiz, ka bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā panta ir rakstīts, ka bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Un ja priekšlikuma nav norādīts cits vecums, tas attiecas uz jebkādu personu vecumu līdz 18 gadiem. Papildus tam es gribu vērst uzmanību, ka mēs diskutējam tagad par priekšlikumu 50. pantam. Un 50. pantā nosaukums – bērns un spēles, filmas un plašsaziņas līdzekļi. Diemžēl iesniedzēji nevarēja paskaidrot, kā aptauja saistītas ar filmam, spēlēm un plašsaziņas līdzekļiem. Tātad jautājums ir izvērtēts komisija vairākas reizes pirms otrā, pirms trešā lasījuma un nav atbalstīts. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 45 atturs 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais arī deputāti Stepaņenka priekšlikums, arī sava būtība modificēts priekšlikums, par kuru mēs runājam otrajā lasījumā. Un priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, šajā priekšlikumā tieši tāpat, kā manos iepriekšējos šo lasījumu, ir ņemtas vērā deputātu debates un pārdomas saistībā ar to, kā to būtu iespējams uzlabot, lai deputāti varētu atbalstīt. Un šeit mēs runājam par klīniskiem pētījumiem un eksperimentiem. Vēlos norādīt uz to, ka Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā norādītie ziņojumi par vakcīnām, kuras ir apstiprinātas bērniem, ir norādīts slepkundas. Piemēram, par Comirnaty vakcīnu. Tātad plānotie un pašreizējie pētījumi, tas ir skaidrs, ka pētījumi joprojām turpinās. Uzņēmums, kas reģistrēs vakcīnu Comirnaty, turpmāk sniegs rezultāts no galvenā klīniskā pētījuma, kurš tiks pabeigts tuvāko 2 gadu laikā. Uzņēmums veiks arī papildu pētījums vakcīnas drošumu un efektivitātes uzraudzībai, turpinot tās izmantošanu vakcinācijas kampaņās un cita veida klīniskajā praksē. Plānot un pašreizējo Comirnaty drošumu pētījumu sarakstu skatīt sadaļā riska vadītas plāns. Comirnaty ir apstiprināts pediatriskās izpētes plāns. Tajā izklāstīts, ka uzņēmums apkopot datus par vakcīnas efektivitāti un drošumu tās izmantošanai bērniem. Mēs redzam, ka attiecībā uz vakcīnām, šīm te vakcīnām pret COVID-19, Pētījumi joprojām turpinās un pētījumi turpinās arī attiecībā uz bērniem. Ja mēs redzam par blakus parādībām, kuras es jau norādīju, ka imunizācijas valsts padome ir nobežījusies pār šiem miokardītu un perikardītu gadījumiem attiecībā uz bērniem pēc vakcīnām, un ir runājusi par to, ka šādiem gadījumiem būtu nepieciešams zaļais koridors, arī diskutējot ar ārstiem, publiskajā telpā bija skaidrs, ka šie ārsti uzskata, ka šī blakus parādība ir, ja to pamana saulēcīgi, tad tā būtu labi ārstējama, tā kā nu, piekrītot tam, ka diemžēl šādas blakus parādības ir, par to neviens šobrīd nav, tā kā nu, nemēģina atspēkot. Bet tas, ko mēs redzam attiecībā uz bērniem, mēs redzam, ka faktiski arī pret bērniem šī vakcinācija ir teju obligāta, jo lai bērni varētu turpināt savas nodarbību gaitas, gan attiecībā uz sporta nodarbībām, gan piemērs, spilgts piemērs Latvijas jūras skola, kurā vidējo izglītību saņēmušiem bērniem sākotnē tik mēģināts arī uzspiešot vakcināciju kā obligāta priekšnosacījuma vidējās izglītības saņemšanai, un es saprotu, ka šis stāsts vēl joprojām turpinās. Tas nozīmē to, ka bērni savā ziņā tiešām tiek piespiesti šo te vakcināciju veikt, lai gan mēs redzam, ka pētījuma attiecībā uz bērniem joprojām turpinās, un tas nav godīgi, tas nav taisnīgi attiecībā pret bērniem, pret viņu veselību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Reginai Lučmalai.
Labdien, kolēģi! Vēlos norādīt, kā jau tika norādīts, bērns ir arī jaunais cilvēks vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Vēlos arī norādīt, ka saskaņā ar pacientu likumu, sasniedzot 14 gadu vecumu, šis jaunais cilvēks vecumā no 14 līdz 18 gadiem var pats pieņemt lēmumu par savu ārstēšanu, par konkrētu medicīnisko manipulāciju. Atliekot malā jautājumu par to, kā vispār var izstrādāt jebkuras zāles un glābt cilvēka dzīvību, par ko es norādīju iepriekšējās debatēs pie otrā lasījumā, paliek jautājums, vai runājot par bērnu tiesībām, mums ir jāaizliedz jaunajiem cilvēkiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem pašiem pieņemt lēmumu par to, vai viņiem potēties vai nē. Un no vienas puses, vai ir normāli, ka sabiedrība uzspiež kaut ko šai vecuma grupai, bet no otras puses, vai bērnu tiesību kontekstā ir normāli, ka sabiedrība nerēķinās ar bērnu tiesībām vecumā no 14 līdz 18 gadiem pašiem pieņemt dažus lēmumus. Tāpat kā bērniem vecumā no 16 līdz 18 gadiem, piemēram, ir tiesības jau rīkoties ar bankas kredītkarti, ar naudu, jo nav tā, ka viņi izaug vienā dienā, piemēram, iepriekšējā dienā jaunajam cilvēkam ir 17 un viņš vēl ir bērns, bet dzimšanas dienā viņš kļūst uzreiz par pilnvērtīgo pilsonu, par pilnvērtīgo sabiedrības locekli. Tas ir ļoti sensitīvs jautājums un man ir ļoti žēl, ka daži deputāti tiešām izmanto šo likumu nevis, lai aizsargātu bērnu tiesības, bet lai īstenotu savas klerikālas idejas, es atļaušos to nosaukt īstajā vārdā, tas ir klerikāla ideoloģija, ar kuru es cīnīšos visiem spēkiem, lai mēs neietu to ceļu, par kuru diemžēl aizgāja Polijā, un es nevēlos, lai šīs idejas ar nosaukumu konservatīvas, ar nosaukumu zem karoga ģimenes vērtības pārvēršas vienkārši par cīņu pret civilizāciju, pret iespēju cilvēkiem saņemt mūsdienīgu medicīnisko palīdzību. Jo, protams, daži var uzskatīt, ka visu lēma Dievs, es cienu tādus cilvēkus. Es piederu pie cilvēkiem, kuri uzskata, ka tomēr mūsdienas cilvēki nenomirst no apendicīta, nu kā varēja cilvēki nomirt, piemēram, vēl 17. 18. Gadsimtā. Pasaule mainās, un mēs nedrīkstam mūsu jaunatnei aizliegt būt patstāvīgiem dažos lēmumos, nemaz nerunājot par zinātni. Vēlreiz lūdzu balsot pret šo priekšlikumu, jo tāpat kā iepriekšēji pie otrā lasījuma priekšlikumu šajā jautājumā nevis aizsargā bērnu tiesības, bet dažiem bērniem liec šīs tiesības īstenot. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, es ļoti labi saprotu tos kolēģus, kas balsoja pret arī iepriekšējiem priekšlikumiem, kas tā kā stingri mēģina ierobežot, teiksim, bērniem nodarboties ar smadzeņu skalošanu. Mēs redzam nepārtraukti dažādās televīzijas programmās, tiem, kam ir Apple TV vai vēl kaut kādas televīzijas, ko, protams, mēs nevaram izkontrolēt, ka, piemēram, ļoti modē tagad ir bērndārzos viesojas dažādas, ir dažādi pārkrāsojušies vīrieši par sievietēm, ko sauc par drag queens, ja lasa pasaciņas bērniem, par dzimumu maiņām un tā tālāk. Un šeit priešlikums it kā neļauj iesaistīties medicīniskos eksperimentos, bet tie, kas to neatbalsta, jā, sarodiet, mēs jau nevaram vēsties, un Jūlija jau to nesaprot, piemēram, pret transatlantiskām vērtībām. Prezidents Baidens pateica, ka viņš atbalsta bērnu dzimumu maiņu. Tātad, ja tur 6 vai 7 gadīgs bērns, kas ir saskatījies drag queen iesošanos kaut kur skolā vai bērndārzā, viņš arī grib būt tikpat krāsens uzvilkleit. Mēs redzam arī bērnu šovs, kur bērni ir pārģērti par puiksi, pārģērti par meitenēm, sakrāsoti, uzstājas, jā, to var redzēt YouTube, visur, kur Latvija ir atpalikusi. Nu, mēs tāda pāķu lauku bijušo zemnieku zeme, mēs netiekam līdz šai pamats traumai. Un Jūlija galīgi to nesaprot, es redzu, jā. Un redziet, dzimumu maiņu terapijas kā tādas, jā. Un agri vai vēl, Latvija, protams, tiks iekļauts šajā pamastraumē pilnībā, tāpēc, ka, piemēram, Kanādā ir, ziniet, Kanādā ir likums, kas vecākiem atņem bērnu tiesības, ja viņi iebilst pret dzimumu maiņu. Nu, kur tad tāds mazs bērns var kaut kādā veidā iegūt šīs zināšanas par dzimumu maiņu? Skatoties, protams, šo šovu, šo visu pārējo, tas ir gan Eiropas Savienības virziens, gan NATO valstu virziens, un gribam vai negribam mēs jau no tā nekādā veidā ārā netiksim. Es tikai gribu nolasīt vienu citātu no Maksa Horkheimera. Nu, tas bija viens izcils Frankfurtas skolas profesors, tie, kas zina, kas ir Frankfurtas skola un kultūrmarksismas. Noteikti ir lasījuši latviski vienu viņa grāmatu, pat ir iztulkota. Un citāts ir ļoti jauks, un speciāli Stepaņenko kuncei. Revolūcija nenotiks ar šaujam ieročiem, bet pakāpeniski gadu no gada, paudzi pēc paudzes. Mēs pakāpeniski iefiltrēsimies viņu izglītībā un politikā, pakāpeniski darot tās marksistiskas un virzoties uz universālu egalitārismu. Nu, tie, kas nezinu, egalitārisms, tas ir nevienlīdzības izskaušana, bet te nav domāts. Ar nevienlīdzību saprot ne tikai nevienlīdzību, teiksim, labklājībā, materiālā ziņā, bet arī starp vīriešiem un sievietēm, tā kā pamazām jau zūd arī atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Un vēl, varbūt paturpināt to, ko teica kaimiņkums par kontrolējušiem iestādēm, mēs esam pieņēmuši satversmes grozījums, kur ir ierakstīts, ka laulība varbūt tikai starp vīrieti un sievietēm. Bet paņemiet Rīgas Viļņus šīs nedēļas un pagājušas nedēļas un paskatieties programmu, kur ir STV programma aprakstīt vakaros, kas tur notiek tur. Katru nedēļu tiek reklamēts kaut kāds kašera un viņa laulātā izdarības, jā. Kas tad ir tā pa laulību, kuru satversim neatļauj, bet televīzijas laiku reklamēsim, redzot uzraugošajiem iestādēm, nav nekāda vajadzība kaut ko te vispār uzraudzīt. Tur es pilnīgi piekrītu kaimiņu kungam, bet ņemot vērā šo te Frankfurtas skolas Maksa Horkheimera, nu, Adorno un citu ļoti cienējumu profesoru izteikumus, kas savā laikā pārņem Amerikas universitātes, jā. Es domāju, ka, lai es cienu Stepaņenko kundzi, un es, protams, balsošu pār, jā, bet es domāju, ka tā cieņa ir pilnīgi bezcerīga, jā, jo Latvija nevar palikt atpalikusi ne no Eiropas Savienības, ne no transatlantiskām vērtībām. Bērni agri vai vēl mainīs dzimumu, tiks iesaistīt medicīniskos eksperimentos, un tas ir tikai laika jautājums, kad šie draga kvīni ar piekārtiem vai nepiekārtiem dažādiem, teiksim, dzimumu mainas atribūtiem ciemosies pirmajās klasītēs un bērndārzos. Tāpēc es diezgan pesimistisks. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Ņemot vērā, ka Saeimas priekšsēdētāja ļauj pēdējiem debatētājiem 5 minūtes runāt, nesakot nevienu vārdu par priekšlikumu, man ir jāatgādina. Tas ir mans pienākums, ka priekšlikums ir par tiesībām piedalīties eksperimentos un klīniskos pētījumos. Un tad saistībā ar šo priekšlikumu es gribu norādīt, ka jautājums par dalību pētījumus regulēts pacientu likumā. Tas nav likums, tas nav bērnu tiesību aizsardzības likuma jautājums. Un tā, ka jau izskanēja šodien, tad, ja mēs gribam glābt bērnu dzīvības, tad ir svarīgi veikt pētījumus. Un priešlikums ir vērsts pret zinātni, pret pētījumiem, pret progresu. Priešlikums nav atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par 10. deputātu Stepaņenko priešlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
11. labklājība ministra Eglīša priekšlikums redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. labklājība ministra priekšlikums grozījuma 67. pantā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. labklājība ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz, ka personam, kuras ir sodītas, var būt tiesības strādāt ar bērniem gadījumu, ja notika individuālais izvērtējums, individuāla pieeja. Un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais komisijas priekšlikums, kas paredz, ka personam, kuram ir vajadzīgas zināšanas par bērnu tiesībām, būs iespēja apgūt tas nevēlāk līdz 23. gada 31. decembrim. Tas jāizdara līdz 23. gada 31. decembrim. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi bērnu tiesība aizsardzības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Budotie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 11.05. Pārtraukums vēlreiz uzsvaru līdz 11.05.